Arobiyga deyishdi. Bu kimning tuyalari? Mening qo'limdagi Allohning tuyalari. To'g'ri e'tiqodli musulmonning tushuncha va javobi aynan shunday bo'ladi. Yutuq millionlab odamlar ichidan Alloh sizni tanlab olib, o'zi sevgan amalni bajartirib qo'yishidir. Ayman yog'i. Sahifani doimo yopavermasdan, gohida yirtib tashlash ham lozim. Ashil Shave, shoir. Muhabbatni yashirsang, ko'z yoshi oshkor qiladi. Ibn Davud. Firoqsiz muhabbat jannatda bo'ladi. Ayman yog'i. Otalarga dalolat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizlari Ruqiya, so'ng Ummu Kulsumni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhuga turmushga berdilar. Usmon juda boy kishi edilar. Yana bir qizlari Fatimani esa Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga uzatdilar. Ali esa kambag'al edilar. Birlarining boy ekanlari uni kuyovlikka qabul etishlariga sabab bo'lmagan bo'lsa, ikkinchilarning faqirliklari rad etishga bois bo'lmadi. Chunki bu ikki kuyovni teng birlashtirgan xususiyatlari mavjud edi. Bu xususiyatning ismi diyonatdir. Imom Ahmaddan naql qilinadi. Bu yigit, ya'ni Abu Zar'a 700 mingta hadis yodlagan. Tafsir bo'yicha 140 ming hadis yodlagandi. Imom Buxoriydan naql qilinadi. 100 ming sahih hadisni, 200 ming sahih bo'lmagan hadisni yod oldim. Imom Muslimdan naql qilinadi. Bu sahih musnadimni eshitganim 300 ming hadis ichidan terib oldim. Fathul Mulhim bi sharhi Sahihul Muslim kitobidan. Subhanalloh. Biz ham odammi deb qolaman shunda. Ba'zan o'zingning ustuni ekaningni isbotlash haqorat sanaladi. Ayman yog'i. Millatchilik illatining tashxisi. Oq yo'llik qora zebra. Qora yo'llik oq zebrani yomon ko'radi.